Nil-akomal programmi ħordi l-Amerika, programmi li minn ġimgħa l-oħra qegħdin nittrattaw diversi temi marbuta ma' issues li b'xi mod jew ieħor jista' jkollhom xi dilemma marbuta magħhom. Dan huwa żmien fejn kull żmien insomma huwa żmien fejn nitkellmu fuq l-edukazzjoni, però forsi f'dan il-moment partikolari qegħdin nitkellmu ftit aktar fuq diversi issues li qegħdin jiżviluppaw fis-settur edukattiv. Kif nidoverus, l-edukazzjoni m'għandix tkun xi ħaġa statika, m'għandha tkun xi ħaġa li jkun hemm żvilupp kontinu, riflessjoni kontinwa, imma naturalment meta jkun hemm l-iżvilupp ikun hemm ukoll ħafna diskussjoni. Jiena llum xtaqt nittratta musendum imparla jiena għaliex għandi panel pjuttost kbir, se nittratta l-issju tal-assessment fl-iskejjel. Tema li dejjem titla fuq il-mejda ta' diskussjoni għaliex meta qed nitkellmu fuq l-assessjar qed nitkellmu fuq kif se nkejlu il-suċċess jew le hemmhekk naturalment jibdew joħorġu ħafna mistoqsijiet. Diversi stejjer li nistgħu nagħmlu referenza lihom f'gazzetti jinnaf pereżempju hemm stejjer interessanti ħafna illi kienet ittrattat Stephanie Psajla way back fil-2006 Coping with Panic During Exams. Kien hemm artiklu ieħor ta' Stephanie Psajla wkoll fil-2006 viċin dak l-istess perjodu f'Mejju April ta' dik is-sena li jismu Beating Exam Stress. Donnu din l-idea li l-eżamijiet li l-assessjar huwa stressanti hija tema li tibqa' kontinwament tiffiċċjalija fid-diskussjoni tagħna. Biex niddiskutu dan għandi erba' kollegi u erba' ħbieb, għandi li Ruth Falzon mid-Dipartiment tal-Psikoloġija, Ruth hija wkoll speċjalizzata f'dak li għandu x'jaqsam mod partikolari mad-dislexja u mal-erja marbuta ta' dislexja, għandi miegħi wkoll Kevin Bonello li huwa il-President in Waiting, sewwa tal-MUT, responsabilità kbira, huwa wkoll student tal-ġef l-istess għandu rwol ukoll importanti għax tiegħmel il-Masters fil-Youth and Community Studies, għandu wkoll il-Colin Kalleja li huwa akademiku f'ħedha l-Fakultà tal-Edukazzjoni u l-Professur Frank Ventura li ma tantx għandna bżonn nagħmlu introduzzjoni tiegħu għaliex f'dan is-settur ilu diversi snin pensijiet sewwa daw mhux kritika. U fil-moment jagħtu wkoll involut fil-qrib kif nafu mal-mezzek li hija struttura importanti ħafna f'dak li huwa l-assessjar. Ibqgħu magħna. Jiena l-ewwel mistoqsija li nixtieq nidderiġi hija lejk, Prof. Ventura. Meta nitkellmu fuq SSR, x'aħna nifhmu f'termi naturalment ta' edukazzjoni b'mod partikolari qed ngħid edukazzjoni primarja u sekondarja ħalli nkun qed niffukaw fuq setturi partikolari.
Era l-SSR f'edukazzjoni, ovvjament jiġifieri qed nitkellmu. Huwa l-ewwel huwa proċess, jiġifieri nara jien mhux ħaġa fatt vuol dire, ma proċess li fih jinkludi il-ġbir ta' informazzjoni dwar kemm student, x'jaf student, x'fhem u x'kapaċi jagħmel. Forsi mistoqsija għandha tkun, ma xi tkun assessment tajjeb jiġifieri jew ta' kwalità tajba. Assessment ta' kwalità tajba minn barra li l-ġbir ta' informazzjoni trid issir b'mod validu. Se tkun ta' min jorbot fuqha, u trid tkun prattika wkoll. Jiġifieri inutli nogħdu ngħidu nagħmlu assessment dal-mod, meta mbagħad fil-prattika ssib li ma tistax tagħmilha. Ma bażikament hija ġbir ta' informazzjoni.
Hawnhekk għaw isustat ta' fatt li l-assessment huwa importanti. Hawnhekk qed naqblu. Għalfi għandam kiluma?
Jiena nżid ħaġa oħra illi barra illi għandek l-aspett ta' ġbir ta' informazzjoni, għandek l-assessment for learning, fis-sens illi inti l-idea hija eventwalment illi hija tassessja sabiex inti kollok odda informazzjoni biex tuża odo differenti biex tilħaq il-bżonnijiet ta' tfal differenti. Jiġifieri l-aspett ta' biex ikonna informazzjoni fuq fejn waslu maħlul minn mill-bżonn ta' tfal individwali, naħseb iridu noqogħdu ħafna attenti għalih. Però huwa bżonn jużu wkoll għaliex importanti li aħna anka meta nkunu qegħdin nagħmlu ċertu policies, dawk il-policies iridu jkunu formati wkoll mill-livelli differenti li jista' jkollok u minn dik l-informazzjoni li jagħtina l-assessjar li kienet jitkellem il-Professur Ventura.
Li rrid ngħid huwa meta ngħid informazzjoni, jiġifieri informazzjoni witwiesa ħafna. Jiġifieri wieħed jista' sempliċement josserva lill-istudent li jkun, sempliċement tosserva jiġifieri.
Jew
tara ħadd jagħmel xi ħaġa, jiġifieri mhux bil-fors kitba, jiġifieri mhux qed nitkellem eżamijiet għalkemm jien minn mezzek, jiġifieri ma aħna ngħidu l-assessment is for learning. Jiġifieri l-assessment l-iskop tiegħu kollu kemm hu anke l-eżamijiet huwa biex l-student minn qed jitgħallem jiġifieri, jekk l-assessment mhux qiegħed hemmhekk biex jgħin fit-tagħlim, mela mhux tajjeb.
Jiena ngħid li jien naraf l-assessment għandu diġ bingħajrni, għandu l-aspett strutturali u l-aspett individwali. Sa l-aspett individwali naqbel miegħek Colin u l-aspett ieħor li aħna bħala ċivilizzazzjoni huwa mod kif jiena nkun naf ħadd ieħor xjaf u nista' nafda jew ma nafdax fih. U jiena saqs il-mistoqsija. Kif nessessjaw aħna? L-essessjar li qed isir vera qed jirrifletti dak fuq mod personali u fuq mod ta' struttura, naser dawn huma mistoqsijiet importanti għax imbagħad aħna anke naraw kif aħna inħarsu lejn l-essessjar. Ovvjament jiena ġejja mill-ambitu ta' dislexja, allura nissepara x'inti tessessja u kif qed tessessja. Ġifieri li naħseb aħna Malta kultant inħawduhom ta' detriment għat-tfal tagħna mhux fuq livell ta' letteratura immanka fuq livell lingwistiku wkoll.
Jiena jfimni Andrew nara li assessment hija l-ħajja kollha. Fil-ħajja kollha ta' bniedem mill-bidu sa meta jitwieled sa xin jiġi biex jitlaq minn din id-dinja. Il-ħin kollu dan qed jiġi assessjat. U il-ħin kollu jassessja reċiproka. Inti jekk jien pereżempju ħana ti eżempju, jiġi membru qudiem il-Union biex jieħu pari, jiena qed nassessja il-behavior tiegħu qed nara speċi il-każ tiegħu x'inhu, assessment il-ħin kollu jsir. U nalludu ruħna jekk xi darba jista' jkun hemm xi post tax-xogħol jew xi ambjent fejn wieħed ikun ħalli ngħidu hekk eżentat minn xi forma ta' assessment. Issa kif qed isir l-assessment illum fl-iskejjel qed bħalissa kif intom tafu tajjeb għaddejjin diversi riformi fil-settur edukattiv. U fil-fatt hemm ħafna kif tafu argumenti fuq il-benchmarking, examinations u ħafna affarijiet illi ma nafx ħajkollna ċans nitlu fihom f'dan il-programm. Però hemm l-unika ħaġa li ħanajt f'dan il-punt huwa dan illi iva aħna naqblu anka bħala Union kemm il-darba qbilna u kemm il-darba għedna illi m'għandux ikun hemm eżami wieħed illi jassessja l-kapaċitajiet ta' tfal u nifqu hemm. Jiena niftakar darba jiena kont teacher bħalma tafu ġieli anka kelli tfal dakinhar tal-eżami sabħu qiegħ fil-ħux. Darba kelli każ ta' chickenpox pereżempju, niftakar insomma, kien każ speċjali. Però jiġifieri l-assessment irid ikun aktar attul, aktar da. Però ma jistax ikun jiena ngħid bħala punt jiġifieri punt ta' dipartenza. Wan li nagħmlu l-istess ball li kien sar diversi snin ilu li kienu tneħħu kompletament l-eżamijiet għax hemmhekk kienet saret f'Roma u anka minn għamilha kien ammetta illi għamel f'Roma. Tajjeb. U tajjeb illi nżomm allura l-element ta' assessjar fuq żewġ bidu.
M'għaliex kienet għaliex kien hemm il-Vroma?
Il-Vroma kienet illi għaliex inti fil-waqf fuq livell teoretiku wieħed seta' jara l-punt tal- ta' dik id-deċiżjoni, mhux se nidħol naturalment f'argumenti hawnhekk, però fuq livell prattiku x'ġara? Ġara li speċjalment fejn jitlu ċertu skejjel, it-tfal ma kien hemm motivazzjoni ħafna inqas, tajjeb għaliex naturalment inti neħħejtilhom it-targets illi soltu s-soltu kien ikunu ta' x'ismu. Mhux qed tgħid tat-tfal kollha, xi tfal koll nkun unfair jekk ngħid li t-tfal kollha kien ma kinux motivati, għax xorta baqa' li dak l-element tat-tfal illi xtaqo jitalmu, pero li ġara kien illi il-mod kif t-poġġiet speċjat li ħalli najdu jekk kien hemm ħalla taballata ta' motivazzjonijiet u ta' riżultati insomma li kif tafu naħseb m'għandix għalfejn nirrepeti kien hemm ħalli najdu riżultati negattivi ħafna matul dawk is-snin.
Qed isemmu diversi issues, però waħda mill-affarijiet li jiena interessat inkun nesplora magħkom hija. Kemm l-assessment? U kif l-assessment anzi għandu jkun assessment etiku? Ġifieri, kif ser nexxielna nagħmlu nassessjaw l-itfal u jew l-istudenti għax ovvjament imbagħad jibdew jikberu u dan kollu. B'mod illi aħna qegħdin ukoll verament naraw x'inhu dak li hum għandhom bżonn. Ġifieri jekk jiena nħares li l-università għandha b'xi mod jew ieħor kollha involuti l-università, tibda tara li fil-verità, meta aħna nibdew inkejlu x'jafu ma jafux l-istudenti, l-għażla li tuża assessment partikolari tiżvantaġġja xi wħud u tagħti privileġġ il xi wħud. Ġifieri anke fil-istituzzjoni wkoll niddiskriminaw f'ċerta sens, kif jista' jkollna assessment għal dawn it-tfal kollha? Qed titkellmu fuq livell li għandna bżonn nħarsu li livelli u kapaċitajiet individwali. Ma tant hemm numri, tant hemm ammonti kbar ta' tfal. Nistax nifhem kif jista' jkun naslu biex verament inkunu qed nessessjaw l-itfal fuq li jafu. Għaxa biżejjed mhux biss ikunu morda, biżejjed ikollhom xi ħaġa dejja d-dar. Biżejjed qed jikbru. Biżejjed għandu ġieħ ta' ras. U morna mill-low level dakinhar. Meta jien għandu ġieħ ta' ras, ġifieri qatt ma kelli, imma għandu ġieħ ta' ras f'14 ta' Mejju meta sena mill-low level. Ġifieri.
Hawnhekk qed iqumu diversi issues jiġifieri, waħda minnhom issa qed tgħid li pereżempju jkollok hu ġieħ ta' ras jew għala xi ħaġa d-dar jew insomma, jew kont marid jew għandek chicken pox għadni kemm ġej minn kasta ta' chicken pox jiġifieri. Kull sena jkollna xi ħnejja wkieta jiġifieri, wol diri minn dawn. U dan ta' chicken pox li qed tgħid int pereżempju jkunu 10 tim ma jistax imorru, ma jistax joħorġu mid-dar. Jiġifieri, u joħolqu problemi jiġifieri.
Xi sejf dak jista' jsir l-eżam id-dar, pereżempju?
Le, għax ma tistax tagħmel l-eżami.
Inti ma tkunx
ma tistax tmur hemmhekk ġbi, għax tkun espost għall-virus u ma tistax tagħmel.
U hekk huma jiflax ma
jiflax. Imma il-problema f'dan il-każ, f'dan il-każ partikolari li jiena tilfet dill-istudenta orali. B'xi mod jew bieħor nistgħu b'xi mod nirranġaw nagħmlu prorata f'dan każ jiġifieri. Imma jkun każ partikolari, iċ-ċertifikat nafu ċerti dwar qed jiġri u x'naf jien jiġri. Il-biċċa xogħol qiegħda kif qed titkellem dwar etika jiġifieri dwar kif tagħmel assessment etiku. Forsi naħseb li rridu ngħidu kif tagħmel assessment li jkun eku fis-sens li kulħadd huwa isu fuq l-istess livell. U l-ewwel qed tittara wkoll inti x'qed tassessja, għax altru qed tassessja tarif dwar l-istorja. U altru qed tara kemm hu kapaċi jagħmel prattiku tal-kimika, pereżempju, għax qed tagħmel affarijiet li huma differenti. Jekk inti tassessja kemm hu tajjeb fil-kimika kif jagħmel l-esperimenti, trid tagħmel esperiment m'hemmx mod ieħor jiġifieri. Jekk trid mbagħad taf jiġifieri kemm jaf fuq l-istorja ta' Malta f'ċertu fażi jiġifieri, pereżempju, hemm tista' tagħmilha bil-kitba, tista' tagħmilha orali u x'hekk qegħdin ngħidu. U hemm il-vantaġġi u l-iżvantaġġi fiż-żewġ modi, sew fil-orali u sew fil-kitba. Li nista' ngħid huwa li għandna numru ta' studenti li jkollhom xi żvantaġġ mħabba xi raġuni jew oħra, jiġifieri mħabba xi diżabilità jew mħabba xi impairment. U kull sena qegħdin jiżdiedu dawn jiġifieri. Dis-sena pereżempju fil-Mezz hekk kellna 450 minn dawn l-istudenti li talbuna li nagħmlu arranġamenti speċjali għalihom. Tajjeb? U nieħdu ħafna ħin għax kull każ trid ħares leh individwalment jiġifieri. U trid tara daqsxejn waħda x'inhu huma l-arranġament li tista' tagħmel għal dak l-istudent partikolari. U b'hekk nippruvaw ngħidu fil-każ tal-eżamijiet, għax l-assessment mhux kollha eżamijiet, imma dawn l-eżamijiet inżommu dik li ngħidu level playing field. Issa level playing field fisser ikunu eku kemm jista' jkun.
Irridu namlu differenza wkoll bejn l-eżamijiet pereżempju tal-medsek li bażikament l-eżami tal-medsek joqgħod għalih bażla libera l-student jagħti jagħżel li joqgħod għal dak l-eżami mhux għal ieħor u għax jħossu lest biex joqgħod għalih. Meta mbagħad għandek eżamijiet parti mis-sistema, ġifieri fis-snin ta' qabel, hemmhekk qegħdin u hawnhekk fejn jidħol forsi l-punt ta' l-etika u anke l-punt ta' unfairness li jista' jkun hemm, li inti qiegħed tieħu bħala stat ta' fatt illi at a certain point in the year kulħadd għaliex ġew mutija bażikament l-istess informazzjoni, kulħadd lest biex jieħu dak l-eżami, biex jiġi assessjat b'dak il-mod, f'dak il-moment. U hemmhekk fejn jidħol l-aspett problematiku u li fejn naħseb jiena nistgħu faċli nirrenġaw, nistgħu faċli nakkomodaw. Għaliex l-idea illi inti kollok xi ħaġa nazzjonali, irridu noqogħdu ħafna attenti kif nużawha. Għax tajjeb li kollok eżamijiet li kollok assessjar nazzjonali għal raġunijiet ta' benchmarking biex inti kollok ma xiex tkejjel, etc., tħul għal istituzzjonijiet oħra, etc. Però rridu noqogħdu attenti li dina ma nibqgħux inniżruha b'tali mod illi ma nħallux l-assessjar jisir fil-lokal. U allura inti jista' jkollok skola illi tagħmel assessment, tagħmel eżamijiet, tagħmel imma li tista' tagħmel accommodations għal l-istudenti partikolari jew kellha ittawwal jew tnaqqas iż-żmien ta' meta għandu jittieħed dan għaliex qiegħda tiddilja ma' numri iżgħar. Fil-waqt li jekk inti qed tagħmel xi ħaġa nazzjonali allura trid tagħti data, trid tagħti ħin li kulħadd qed jagħmel dak l-eżami. U allura hemmhekk tidħol il-problema li inti qed tieħodha mhux qed tieħu in konsiderazzjoni li t-tfal għandhom ritmu differenti tat-tagħlim.
U hemm punt ieħor li jiena jinkwetani Corin, li jiġi anke nara minn mistoqsijiet li saqsu l-istudenti universitari dan għall-eżami jekk naqra minn paġna waħda sa paġna ħamsa biżed għall-eżami. Tirrifletti kultura.
Eżatt,
tirrifletti kultura. Jiġifieri mhux huwa mhux qed inaħħal fl-iskola wkoll, naħħal ukoll fil-kultura Maltija xi ġi anke mid-dar. Illi inti tagħmel kollox għall-eżami. U terġa' anke l-terminoloġija li kultant nużaw biex tgħaddili mill-eżami, tgħaddi għalik, mhux tgħaddi għalija. Sidhom huwa kollha kulturalment li t-tfal qed jixorbu. Jien personali għamil tażla fejn it-tfal tiegħi ma rridhomx jgħaddu minn hekk kollina. U l-esperjenza tagħhom tal-primarja qatt ma kellna eżami u biża ta' eżami kien kollox jgħaddi ħarir. U xorta rnexxilhom iġibu low levels, ġifieri u terġa' waħed mit-tfal tiegħi għandu dislexi, ġifieri mhux qed ngħid li għandi xi ġeni altru. Jiġifieri jien qed ngħidu, jekk aħna inrawmuhom minn meta jkunu żgħar iħobbu t-talim, l-assessjar ikun sempliċiment eżerċizzju li jsir fil-klassi bħala parti mill-iżvilupp kif qal Frank qabel biex inti turi l-proċess għat-talim. Jiena dik tinkwetani ħafna. Mhux qed taqbel miegħi Kevin.
Jiena
qed inneħħi l-aspett ta' struttura għax l-eżam huwa mod. Jiena meta mmur għandek bħala notar l-ewwel ma nagħres, għandek il-warrant ta' notar, għandek il-warrant ta' tabib, mhux minn dak lat qed ngħid. Qed ngħid fil-latta meta tkun tfal.
Jiena qed naqbel miegħi sa ċertu punt Ruti, il-problema hija din. L-edukazzjoni sia f'pajjiżna sia f'kwalunkwe pajjiż tipprepara lill-istudenti tagħna fuq żewġ binarji, waħda biex huma bħala persuna jikbru. Jisiru aktar maturi, eccetera, eccetera, fuq livell soċjali, fuq diversi livelli. Hekk suppost qed jgħid tajjeb, u waħda biex ukoll tħejjihom għad-dinja tax-xogħol. Din ma nistawx naħarbu minnha.
Issa qed tagħmelek
jew permetti issa jekk hux qed tagħmelek jew lejdek dibattitu jew nistgħu ndum l-argumentaw seda' filgħodu. Jekk trid, Andrew. Però
m'għandix problema, ma nsibx inkunaw.
Il-problema hija din, il-problema hija din, illi inti billi allura l-iskejjel. Aħna f'Malta għandna sistema illi inti biex inti tipprogredixxi fis-sistema edukattiva u tmur f'livell terzjarju, tajjeb bil-fost trid tgħaddi ħalli ngħidu hekk mil-livell tal-mezz sekk jew eżamijiet ekwivalenti. Jogħġobna jew ma jogħġobniex. U naħseb u jekk din is-sistema ħadem bidha dik hija deċiżjoni politika li jrid jara l-gvern u jew l-oppożizzjoni jew it-tnejn flimkien, u dik mhix xi ħaġa.
Għandna b'son nagħmlu livell żimgħa.
Fil-verità, fil-verità.
Għal ċerti affar, ifimnina.
A parte mill kultura tagħna, jekk iridu naħuhom nista' faċilment.
Skotland hekk
ma jgħidlek ix-xogħol.
Skotland, mhux qed
tinsaqsi għal tangħinċik, ma jekk low levels u mhix xi ħaġa li huma neċessità, meta inti għandek miżerjament dax il-sena skola. Ġviri jina mkidi din u kol, għax l-ewel semmejtu tal-semmejna meta xaħat ikun ma jiflax fil-ġurnata tal-eżami, u għal-kem mandiġ dubju li nataw attenzjoni għal-daw l-affarijiet u nsibu soluzzjonijiet, ċorta najt, imma met inti għandek 11 sena tagħmel il-matematika, 11 sena tagħmel l-Ingliż, 5 snin tagħmel l-Italjan, il-Franċiż, il-Ġermaniż, whatever li qed tlażem. Dak mhumiex biżejjed biex aħna nkejlu it-tfal, anzi ma nkunux qed nagħmlu ktar ġustizzja ma' tfal li kienkun qed inkejlu jew tal-anqas dak il-kejl nagħtuh konsiderazzjoni hemm m'għandux 100%.
Livell teoretiku, għaj minn jiena nasal biex naqbel ma' dak li qed tgħid inti.
Għaliex teoretiku mhux qed jagħmluhom
l-eżami. Il-biċċa tax-xogħol però Andrew hija din. Biex illum żagħżugħ żagħżugħ jidħlu l-università. X'għandhom bżonn fuq livell prattiku?
Lay levels.
Għandhom bżonn lay levels u qabel naturalment biex jaslu għal lay levels rid ikollhom dak li jkollna nsejħulhom all levels, mezzek o levels tajjeb.
Biex jitlu six form dawk.
Biex jitlu six form
biex jkollu l-università. Għall-università
ma tkun hemm
ċertu requirements.
Ċertu requirements.
Partikolari.
U fuq livell prattiku.
Ma dak minnhom aħna fis-sens li dik mhux xi ħaġa.
Jina t-mwaj.
Ma jizzi uħra mandonx.
Kevin, inti.
Sawa, jiviri, din, nistaw naħu l-eżami tal-level ta' sekk, jiviri? Mela, nistaw, jiviri. Aħna, il-model ta' sekk ta' l-eżami tal-na, mux jivin ta' jinnijom aħna, dawn, continuation ta' dak li konna rridu l-om GCE o level, u xek, jiviri. U dik hija sistema Angliża, jiġri aħna kopjajna sistema Angliża, ovvjali xi kopjajna għax aħna konna parti minn konna kolonja jiġri. Jekk tħares l-Ewropa jiġri ma jkollhomx da eżamijiet at age 16. Ma jibdew at age 18. L-Italja hemm xi ħaġa differenti hemm at 14 jiġri tagħha l-iskola li ma tmur jiġri. Hemm postijiet l-Awstralja li kienu wkoll kolonja Ingliża, jiġifieri Queensland, ma jagħmlu eżamijiet xejn anke biex tidħol l-università. Jiġifieri jimxu fuq il-coursework. Qed nifhem jiġifieri nistgħu nikkopjahom, imma immaġina li aħna l-ewwel nett konna qed ngħidu ara meta naħin l-eżamijiet x'ġara, x'diżastru ġara. Immaġina jiġifieri ngħidu ħadd naħod l-eżamijiet. Xħal, jiġifieri tista' ssir, mhux ma tistax issir. Imma jiġifieri fil-kultura tagħna naħseb li
jiena jiena
jiena
nitkellmu.
Jiġifieri u dwar ħaġa oħra kollha just a minute. Jiġifieri għal Andrew, għal pereżempju jien nkun għamilt 11-il sena nagħmel il-matematika, jiġifieri mbagħad meta ġie l-eżami ġrali xi ħaġa. I mean, ġaġa kont marit u ma murċa l-eżami, ma waqqax id-dinja ta' jiġifieri għaliex tista' terġa' tagħmel eżami, imma ma tridx jiġifieri titlef sena per eżempju, jew titlef xi ftit ta' żmien. Forsi li qed tgħid jew li qed timplika u xek li forsi x-xogħol li tkun matul is-sena u xek jista' jgħodlok jiġifieri. Jista' jgħod bħala parti minnu, però ħanagħmlu hekk, jiġifieri noqogħdu xi attenti. Din xi ħaġa li kien hemm fis-sistema Angliża fil-GCSE, jiġifieri li għandhom flok il-GCE insomma. Li għandhom ħafna coursework, inkluż il-matematika. Imma xi sentejn ilu qalu stenna ftit, ma ħnista nagħmlu iktar ta' coursework għax mhux qed isir b'mod sewwa jiġifieri, l-assessment mhux veru qed konsistenti fl-iskejjel kollha, mhux kulħadd qed jagħżel l-istess kriterji. U fil-fatt qalu ara coursework mhux se jsir se nagħmlu dak li jgħidulu controlled assessment. Kontroll d'assessment iġviri jaqdu jagħmlu biċċa xogħol, jgħidu isma' f'din l-iskola se nagħmlu kontroll d'assessment illum. Aħna ngħidu x'għandkom tagħmlu, intom għamluha fl-iskola kollha sew, under monitoring iġviri, u mbagħad nieħdu dak il- iġviri. U dan mhux fil-matematika biss għamluha, ta' jiġifieri għamluha fis-suġġetti kollha fejn kien hemm coursework. Jiġifieri noqogħdu daqsxejn attenti, jiġifieri nista' jiena il-mezzek kien fil-level ta' sekk kien l-ewwel eżami għaw Malta minn Malta jiġifieri li daħħalna l-coursework. Fil-każ għandna fil-fatt għandna coursework fi 13-il suġġett. Inqala storju sħiħ jiġifieri, insomma, meta beda l-coursework u għax hekk. Issa ndara. U ndara wkoll li immorru u nagħmlu moderation tal-coursework. U jien dejjem ngħid ara. L-għalliema fl-iskola qed jagħtu l-marki tal-coursework qed jagħmlu l-istudenti tagħhom. Huma jafu l-istudenti u jafu għaliex il dan se jagħtuh 13 out of 15 u dan se jagħtuh 10 out of 15. Mela huma għandhom dak l-strength, qed tifhem jafu x'jiġrif dik l-iskola. Imma l-moderator li mar fi skejjel differenti, issa jaf li hawnhekk qed jagħmlu mod qed jużaw ċertu kriterji, hawnhekk qed jużaw kriterji oħrajn u hawnhekk qed jużaw kriterji daqsxejn differenti. U qed jara daqsxejn waħda fi scale differenti speċi kif qed jassessjaw. U mbagħad ikun jista' jagħmel il-moderation tew jgħid isma' hawnhekk. Għandna bżonn nollulhom il-marki, imma hawnhekk qegħdin overmarking, u jridu jaġġestjaw il-marki.
Colin, kont se tgħidxi ħaġa
u. Ilkun ħanejt ħa nerġa' nirrepeti. Fil-każ tal-mezzek għandek sitwazzjoni daqsxejn differenti li inti qed tażel li tagħmel dak l-eżami.
Ma tażel sa ċertu punt, ma' suġġetti trid tagħmilhom bil-fors.
Le, mhux bil-fors.
Level da. Eħe,
għal xedi norbtu dejjem dan l-eżami għal biex nidħol is-sixth. Li ma mhuwiex il-każ. Jiena kelli studenti, jien kelli studenti li kont kuntent ħafna li rnexxilhom jiġibu il-requirements biex jiħtlu pereżempju f'kors bażiku fl-ITS. Hemmhekk kienu, imma għamlu dawk l-eżamijiet li kellhom bżonn ġabuhom u daħlu l-ITS. Jiġifieri hemm ċerta għażla. L-unika ħaġa illi forsi nikkritika fil-aġġornament li kien sar fil-mezzek, ma nafx hekk kienx mill-bidu tal-mezzek, illi biex inti jiġi aċċettat bażikament irid ikollok ċertifikat wieħed. Jiġifieri inti fejn qabel niftakar fi żmien ikollna l-Ingliż nibda nagħmluh fil-form 4 pereżempju. U issa bil-fors l-eżamijiet kollha li inti ħatati, jekk ħatati 10, trid tagħmilhom fl-istess sessjoni ta' eżami. Jgħid ikollok. U dika żiedet, naf għaliex għandi t-tifla tiegħi bħalissa qed tagħmel l-eżamijiet, dika żiedet ħafna it-tensjoni.
Kellek il-problemi li mbagħad kellek tħarbita sħiħa. Għaliex kellek naturalment ħafna privatijiet biex jiena nagħmel l-Ingliż u l-Malti il-mezz u mbagħad fil-form.
Again, kollox fih il-pros and cons ta' jiġifieri.
Rut kien se tgħid xogħol.
Li kara ħa nibdu fuq jiena li tinkwetani illi aħna insemmu low levels biss. Issa hemm ċaqliqa għax l-MQRIC waslet biex tgħid li hemm pereżempju 10% ta' xogħol il-mod ta' qualification ikun. Li 10% jekk inti tieħu sehem fid-drama, fil-balewek, għax sa 10% li ma naqbix maħalli għamlu capping, ma sa 10% jiġi fuq l-School Leaving Certificate tiegħek, il-fett jingħata aktar importanza l-School Leaving Certificate. Ma ġi hemm naqra taqliqa, għax irridu naħżmu wkoll illi fuq ambitu globali wieħed fil-mija jmur l-università, u aħna qed ngħidu l-edukazzjoni tagħna ta' Malta dejjem fuq low levels nifukawhom. Ġifieri jiena l-ħolma tiegħi wan li s-suġġetti tagħna jinfetħu b'tali mod li nirrispettaw it-tfal kollha. Għax issa minn dieħlu kindergarten hemm percentage wieħed ta' tfal li ma nirrispettawhomx. U tu illi aħna l-edukazzjoni tagħna ma tkunx immirata lej low levels biss, il-ħajja tat-tifel ġol iskola mhijiex low levels biss. U aħna, jekk inti aħna, jien ħana laq 50 dis-sena, inti żgħar minni. Fejn daqs ikbar minni.
Provajt jien
frekwa. Issa telli tiftersi
f'kontanej.
Li aħna għandna tfal tagħna, daw nifteh dan li kont ħanejt. Meta morru lura x'niftakru, jien niftakarni il-gymnastics li kont nagħmel. il-memorja ta' tfal, il-ħajja ta' tfal, xħaj jirrifletti, it-tfal li qed nagħlmuhom, kemm aħna għandna problema, l-Ingliż, in-noxrin sena ngħidu, li jiġu l-università ma jafux jitkellmu bl-Ingliż. Jiena mort skola statali, u ħriġna nitkellmu Ingliż bħalma kien joħorġu mill-iskejjer tal-Knisja. Għaliex hemm dil-differenza llum? Jien dawn mistoqsijiet tliet-tinkwe tawni, għandna tfal jiġibu low level, anke low level ġieli tal-Ingliż, u xorta ma jitkellmux bl-Ingliż. Ġi dawn huma problemi serji. Problemi serji.
Skużani, kompli.
Le,
jena li konsenajt u għadan. I mean, jena naqbel ħafna ma dak li jettejt, rut inti, bla dubju dak li jettejt u għadajjeb. Il-problema kif għaltajjeb il-prof li tilu. Il-problema hija il-kultura ta' dal-pajjiż x'inhi. Jena niftakar fl-1996 jew 97 insejt. Meta dak iż-żmien kien hemm Varris Bartolo, Ministru tal-Edukazzjoni. Tajjeb, u f'xi mod dan kienet jeżamina l-Ministeru tiegħu dak iż-żmien jekk għandux jitneħħa l-eżami tal-Junior Lyceum. Laqqas tal-għoli fi se nitkellmu fuq il-Junior Lyceum. Xi ħadd li jkjaħħilu fil-medja din sa tajjeb u mhux tajjeb se nidħol fid-dibattitu jien. U qamet rawwixta madwar Malta kollha. Tajjeb revoluzzjoni kien hawn. Tajjeb. Issa fl-2011 wasanna fl-aħħar biex neliminaw dak l-eżami tal-Junior Lyceum li aħna biss fadal u fossi xi pajjiż ieħor fid-dinja. Tajjeb, u issa qed naraw il-qudiem se jiġi. Il-problema bħal ngħidu hekk preżenti bħalissa li qed immissu bidejja bħalissa hija dak li se jidħol fuq il-Junior Lyceum se jkun. Se jkunu r-riżultati tiegħu, kif se jintuża u kif se tkun l-implementazzjoni tiegħu. Għax jidher illi minkejja li ħan neħu l-eżamijiet tal-Junior Lyceum, jidher li se jkun hemm f'xi affarijiet atlis l-istess effetti li qed nippruvaw neliminaw. Ajjeb. Fil-kustjoni tal-mezzek u l-eżamijiet tal-low levels, dik oħra, dik kustjoni ta' kultura. Jekk għall-argument ikun hemm deċiżjoni politika għax minn hemm tittiġi mingħajr ma noqgħdu nduru mal-lewża. Illi dawn l-affarijiet jinbidlu, jien naf tidħol is-sistema taljan, semmejt is-sistema tal-Taljan inti, jew jidħlu xi sistemi oħra fil-pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, tal-Awstralja, whatever. Hawn min lest li joħodha deċiżjoni politika u jekk hawn min lest li joħodha. Hawn min ħajbekja?
Prof skont
ta' badna fuq l-eżamijiet, jiena l-assessment huwa ħafna iktar wiesa'
mill-eżamijiet.
Fuq l-eżamijiet u badna fuq il-mezzek jew il-level tas-sekk. Għaliex kienet saret li t-tfal biex jagħmlu s-sekk irid ukollhom 16-il sena, jew inkella ikunu fil-form 5. Jiġifieri jista' jkun xi ħadd li qed fil-form 4 għandu 16-il sena jista' jagħmel l-eżami, jekk irid jiġifieri. Din kien ġiet meta wieħed qed iħares x'kien qed jiġri fl-iskejjel. Kien qed jiġri fl-iskejjel li xi ħadd jagħmel xi ħadd tajjeb fil-matematika jagħmel l-eżami fil-form 4 u jgħaddi tajjeb u mbagħad fil-form 5 joqgħod itellef fil-oħrajn. I mean tħarbita sija l-istess kien fl-Ingliż u fis-suġġett l-oħrajn. U kienet sara
deċiżjoni. Xi wħud minnha ma kienux jitlu għas-suġġetti
mbagħad. Mhux hekk,
loġistika kienet il-loġistika kienet.
Kien mhux hekk, konna sibna mbagħad, veru stramba kienet, meta ndurajna biha ndurajna qed nagħti il-grupp li kien qed jaħdem fuq il-mezzek fil-bidu qed jiġifieri. Li l-Malti kien mallem sal-form 4. Jiġifieri biex inti tagħmel eżami tal-form 4. Biex mbagħad fil-form 5 inti tagħmel lay level. Għamen, kien jgħidu l-sesta, ma kienu xejdu l-A-level, kien jgħidu l-Malti ta' sesta, imma għal minn kien jgħidu imur l-Università, kien jgħamil dan. Allora kullħat jgħamlu sal-form 4, u bat kien ikon jgħamil l-eżaminaturi kullħat ger fil-Malti ma jgħafux jgħidbu fil-Malti ma jgħafux jgħinu, mux maturi. Allora mbagħad kien jgħaddaħlet din li trid ikollok 16-il sena biex tagħmel l-eżamin. Xarejn wara, tajjeb, peress li dawn seta' u xorta jagħmlu GCE O level meta jridu u kien hemm min jagħmlu mill-form 2, qed ngħid veru mill-form 2, u mill-form 3 u kienu jgħaddu, tajjeb, u kienu jgħaddu għaliex jiġifieri kont jekk ġibilkom jiġifieri rapport tal-iskola, pereżempju s-Sur Mas fil-Prize dejjed, għandna dal-istudent li jirnexxielu jgħaddi minn dal-eżami. Iġveri kien jiftaħar fil-prize day s-Sur Mas, li fil-form 3 kollu student li għaddilu mil-ġizi jima nafx li mażi. Imma, xarej wara li l-mazzek kien ħad deċizjoni li kollok 16 sena, un-bat il-ministeru kien ħad deċizjoni u koll li anka ġizi Ġveri, rridu kollok sitta ġil-serb biex tamlu, sa xtamlu għabel.
Hemm forum
oħra. U kien hemm itri fil-gazzetti mill-ħeżla għalu sew għamiltu jiġifieri. Għandek jien imħabbad ħarġ.
Ma semma ġiġ ma naħsibx qatt ġiet verament ikkontestata dik il
Colin. Issa mbagħad Colin aħħa ġohra li xaħat li qed jagħmel 10
sal. Għalfejn qed tagħmel 10, dik dik kont se ngħid jien.
Imma għalfejn 10. Imma biex tagħmel stress fuqek id nifsek kentri.
Imma jekk jagħmlu ta' Malta.
Aħna manka l-kurrikulum tagħna kif inhu jiġifieri, l-kurrikulum tagħna t-tfal jagħmlu xi 12 suġġett u aħna jkollna ħafna mill-istudenti, ħafna ta' jiġifieri, il-biċċa kbir jagħmlu 10. Hemm min jagħmel 11, 12, 13, issa l-oħra kellna wieħed tagħmel 16. Jiġifieri, u kull sena jkollna xi ħadd li jagħmel 15 l-eżami, imma dan mhux stress żejjed jiġifieri.
Ma mbagħad ma tefetwax l-għażla
tal-istudenti. Aħna peress li bħalna x'tabendu naħseb li meta tara xi ħadd qed jagħmel. Għax ma nagħmilx 10 jien ukoll, għax ma.
U anke ċerti skejjel, jiġifieri jiena u hawnhekk mhux qed ngħid għall-iskejjel tal-gvern għaliex l-iskejjel tal-gvern huma rregolati b'ċerti. Però naf pereżempju biskejjel indipendenti illi fl-aħħar sena neħew dawk is-suġġetti li mhumiex eżaminati, pereżempju il-physical education, il-PSD, neħewhom biex jimlewhom bis-suġġetti li ħajamlu l-eżami għalihom. Illi again qed tkompli twassal dan il-messaġġ illi inti għamel l-iskola qiegħda biex inti tagħmel dak l-eżami u dawk l-eżamijiet. U allura eżatt il-problema illi nagħmel kemm niflaħ eżamijiet ħalli nuri x'naf f'dawk is-suġġetti u hemm riċerka li turi illi mhux bil-forz dawk it-tfal li marru tajjeb ħafna flow levels u anka fl-A levels fl-università jmorru tajjeb. Għaliex anka it-tip
sistema ta' studju, sistema ta'.
Fil-fatt Prof. Ventura kien fil-bidu semmejni għati kazar, però għamel accenn għalfejn għandna nitkellmu fuq assessment sull-ekwivalenti ta' dik il-kelma assessment u eżami. X'forom oħra ta' assessment jeżistu li jistgħu jkunu effettivi? U għaliex mhux qed nużawhom daqshekk, li xorta l-eżami jibqa' jiffiċerja ħafna, fil-fatt anki Kevin fejn minnhom għal meta neħħejna l-eżamijiet kompletament, kienu straġi. Ġiri, issu l-eżami xorta jibqa' dak l-aktar mod. Issa nafu li stressja l-istudent kif kitbet Stefani b'sajla u kif inkitbu f'ħafna dokumenti u trattati u riċerki ma' kollum kien. Ġiri tara studenti tal-università ġili mhux ġili, diversi drabi jisofru għaliex ikun ġejn l-eżamijiet u jisofru jkunu ma jkunux qed tinkwita għax tinkwita dik ħaġa kważi sa ċertu punt tajba x toħroġlok l-aħjar minnek, imma jkunu qegħdin jisofru, jkunu qegħdin jinkwitaw ta' vera. U sa ċertu punt għandhom raġuni x'ma jgħaddux minnhom għandhom problema. Ġifieri, x'u alternattivi għandna għall-eżami? X'u alternattivi għandna għal forma tal-assessment?
Ara le, ifhimni Andrew, hemm diversi alternattivi, pereżempju waħda mill-affarijiet illi qiegħda fuq il-mejda tad-diskussjoni u ilha fuq il-mejda tad-diskussjoni snin twal hija continuous assessment. Illi minna ma nitlu ħafna dettalji hija li inti tassessja it-tfal li jkollok fil-klassi matul is-sena skolastika u tara fi x'wastu x'leħqux ma leħqux u dan kollu. Aħna bħala union, pereżempju, naqblu mal-continuous assessment minkejja illi jingħad mod ieħor, mu veru xejn li aħna ma naqblux. Il-problema li għandna aħna bħala union hi illi f'dan il-pajjiż għandna qisu tendenza mhux bil-fors tapplika kulħadd. Illi nipprovaw inraqqu l-pannu bil-qaraħmar. U allura jekk inti għandek għall-liema jien naf tal-primarja pereżempju, illi dan ġiġi għandu dok il-ġranet kollha mat-tfal u dan inkomplu nabbu, nambullu di dokument u dokument. U qed jiġi, allura x'irridu aħna mill-continuous assessment jekk tagħmluh, xi biċċa xogħol ta' kaf biex wieħed jaħlesa, hekk irridu mill-continuous assessment jew irridu n-nies jagħmluh bis-serjetà. Għax jekk irridu n-nies jagħmluh bis-serjetà l-continuous assessment, irridu ntu għam il-ċans, irridu ntu għam il-ħin, u rridu ntu għam il-rizorsi, u ntu għam il-training. Mhux irridu nagħmlu kollox
bladdoċ.
Alla liema qed ngħid. Irridu nagħmlu kollox bladdoċ, irridu nagħmlu kollox fuq xulxin, u mbagħad nippretendu li n-nies sopra kuna bastonata jagħmlu biċċa xogħol tajba minnha. Imma dan irridu ngħidu aħna dan il-poplu ossessjonat mill-eżamijiet. Jiena nieħu eżempju anke mill-mużika. Bil-fors irridu jresquha mal-mużika għall-eżamijiet tal-London u tal-ma nafx xi iktar. Ma hemm fiha xejn li tagħmel eżami, jiena jien hu ewwel wieħed li għamel eżamijiet tal-mużika wkoll. Però
kull darba daqqiet quddiem in-nies.
Daqqiet ukoll. Qed tifhimni xi tipprovana, jiġifieri din l-ossessjon jiena niftakar. Kont għamel snin twal nagħlem il-year six. Li kienet dak iż-żmien konna nagħmlu l-eżami tal-ġenni l-Lajsiju sewwa. Jien darba niftakar kelli grupp ta' parents ġew jikkomplejnew ta' falxiex għaliex it-teacher tal-isport għażel xi tfal fil-klassi tiegħi biex jikunu fit-tim tal-futbol. U ma rridhomx. Tista' timmaġina, issa dan ma kinux
jilagħbu. Tistajna li tiġi bil-kontra.
Issa dan ma kinux jilagħbu tajt futbol kuljum ta' jew kull filgħodu, dak kienu forsi darba fix-xahar kienu jkollhom xi logħba kontra xi skola oħra qed sol. Ma ġifier dan din l-ossessjoni ta' kultura, din kultura li tittinbidel bil-mod. U biex tinbidel il-kultura rrid ikun hemm kuraġġ politiku illi naffrontawha. U minn hemm irridu nibdew.
Inti semmejt xi ħaġa importanti illi t-teachers jkunu trejnjati, però hemm ħaġa oħra. Din il-manija li kull ħaġa trid tsir b'mod nazzjonali u b'mod ċentrali. Ħadniha mis-sistemi Ingliżi illi kollox iċċentralizzat, però hawnhekk fejn jiena l-alternativa li inti kemm jista' jkun.
Low level il-valuta tiegħu minn sejjer.
Le, mhux qed nitkellem fuq low level hawnhekk. Hawnhekk qed nitkellem fuq l-assessment continu li qed tur il-ħajja edukattiva tat-tifel qed jiena fil-klassi. Jiet nassessja, kontinwament, jiena biex nallem tajjeb irrid nassessja l-ħin kollu, ġifieri jiena rrid inkun naf fejn qed nevalwa, qed nassessja. Ġifieri il-manija meta aħna kull ħaġa rridu nieħduha b'mod nazzjonali. Kulħadd qiegħed jassessja bl-istess mod, kulħadd qiegħed jagħmel l-istess ħaġa fl-istess ħin. U hawnhekk fejn allura mbagħad nibdew nagħlmu for the exam. U għanna, jekk inħarsu lejn xi qed jiġri fil-klassijiet tagħna, din hija l-problema l-kbira. Pereżempju, meta ċerti skejjel tkellmu anke miegħi rigward il-problema li qegħdin jaraw tal-benchmarking.
Fim din il-benchmarking?
Din il-benchmarking hija dan l-eżami li ħajsir fis-sitt sena. Fis-sitt sena, attfal kollha allura tas-sitt sena fil-primarja ħajamlu dan l-eżami fil-matematika, fl-Ingliż u fil-Malti li l-iskop tiegħu kellu jkun wieħed illi joħloq jagħtina l-livell li f'miegħu nistgħu inkejlu anke b'mod ġenerali. Però sfortunatament u hawnhekk ngħid sfortunatament ġi llowdjat b'ħafna affarijiet oħra fosthom ħannużawh biex nissetjaw it-tfal fil-
inqasmu
f'dawn it-tlet suġġetti. Però ħalli nkompli l-argument tiegħi għaliex il-problema hija li meta inti qiegħed tagħmel xi ħaġa b'mod nazzjonali li kulħadd across the board, dika tista' toħloqlok il-problema ta' li inti qed titlob bażikament lit-teacher li jgħallmu għal dak l-eżami. U għalija dik hija dak huwa żball kbir. Għaliex meta inti għandek teacher li qed jgħallem biss għal dak l-eżami allura hemm ħafna affarijiet li qed jħalli barra. U waħda mill-problemi l-kbar illi ċerti skejjer bdew iħossu, illi huma kienu qegħdin jimxu ma' ċerti tfal fuq ċertu livell, imma jafu li jekk mhux mal-ewwel sena mat-tieni jew mat-tielet sena, it-teacher ħajnaqqas dak il-livell biex jittargetja l-eżami.
President tura kont se tgħid xi ħaġa fuq.
Konzernit affari, imma issa speċi żviluppat mod ieħor, però konzernit fuq. Donno, qabel konna qegħdin nitkellmu qabel ma daħlet dil-kwestjoni ta' benchmarking fuq dak ngħidulhom high stakes examinations jew high stakes assessment, ħana nagħmel aktar preċiża jiġifieri. A high stake assessment u assessment li fuqu jiddependi l-futur tiegħek. Iġveri, jekk inti tmur qed tagħmel eżami selettiv għal-Junior Lyceum, jiddependi l-futur tiegħek jekk tmurx fil-Junior Lyceum jew le, speċjalment jekk tkun tifel jiġifieri kienet, għax il-subien kienu jmorru ħafnar jiġifieri, kienu kollhom il-Junior Lyceum Entrance Examination u hemm il-Common Entrance jiġifieri għandek isu żewġ filtri. Dawk huma high stakes examinations. Però il-benchmarking safenna fien, jiġifieri, mhuwiex intenzjonat bħala high stakes, jiġifieri fis-sens li mhux se jiddependi il-futur tiegħek, I mean, b'daqshekk, b'mod daqshekk drastiku daqskemm kien qabel. Issa, ħanajdu xi ħaġa, fuq il-benchmarking li għandet isu buzzword ġdida jiġifieri, ma mhix ġdida xejn jiġifieri dil-buzzword. Jekk wieħed iħares lejn il-kurrikulum ta' 1999, jiġifieri l-kurrikulum National Minimum Curriculum ta' qabel. Ma jsemmix benchmarking bħala dik il-kelma, jiġifieri għax forsi dak iż-żmien ma kienx hemm dik it-tip ta' terminoloġija. Imma kien jgħid li pereżempju at the end of year 3 tal-primary se jsir eżami nazzjonali. Iġveru l-iskop kien biex naraw l-standards lokali u kif jitqablu ma' standards oċek, internazzjonali. U mat kien ikun hemm ukoll eżami ieħor kien se jsir at the end of form 2 biex l-istess kien, jiġifieri l-iskop kien biex naraw l-standards nazzjonali x'inhu huma jiġifieri u kif jitqablu ma' standards internazzjonali. Ma
jfissirx kellhom żball ukoll,
ma jfissirx jiġifieri imma li rrid ngħid huwa li benchmarking.
Li mhux xi ħaġa li inventejna issa.
U qas inventejna Malta, jiġifieri ssir b'mod normali.
Imma
wieħed irid jgħid, pereżempju aħna meta ngħidu tfal kollha li għandhom daqshekk snin, daqshekk 11-il sena. X'inhu ma kapaċi jagħmlu? Jiġifieri mhux qed ngħid isma' da se jġib terzi u da se jġib 60 u da se jġib 80, imma u l-iskop safenna fien kellu jkun hekk li ngħidu isma' tifel jiġifieri l-ewwel level 1 ta' reading kapaċità fil-qari pereżempju huwa dan. It-tieni livell huwa dan, it-tielet livell huwa dan, ir-raba' livell huwa dan. Issa meta nagħmlu t-tfal kollha ta' 11-il sena. Iġveri hemm dawn li laħqu dal-livell, hemm dawn li għadhom, hemm u dawn. U hemm oħrajn li għadhom lura ħafna, issa se nagħmlu bihom dawn. Hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa.
Osor ħafna ma
jinsa. Kemm ngħid, veru m'għadux bħal Junior Lyceum li għandek dik l-għażla li inti qed tmur fiskola mhux fuqha. Però setting kif inhu għandek il-problema li hemm il-moviment mhux ħajkun daqshekk faċli.
Fil-qosor ħafna.
Lejn nixtieq li l-assessment veru jkun jirrifletti l-abiltajiet ta' tfal tagħna kollha. Kollha.
Kevin.
Ifimni l-appell tagħna bħala Union hija illi meta niġu biex nagħmlu xi riforma fl-edukazzjoni, isir pjana jgħin qabel u daqxej foresight ta' kif se jiġru l-affarijiet, mhux issa diħla riforma ħtibda. U għadda ma nafux issa se jiġri.
Jina nirringrazzjakom jgħaj kelli l-Rud Falzon, kelli l-Colin Callejer, kelli l-Kevin Bonello u l-Professor Frank Ventura, nirringrazzjakom għamil il-ġustizja ma dan is-suġġett trattajna, ma tara għażmissejna u riflettejna ftit fuq jina dak kien il-programm Dilemmatika jina nsemmilkom.